Šķirotava. Tā ir viena no vietām Latvijā, kur šie ešeloni tikai formēti un kuri izbrauca ceļu uz Sibīriju caur Šķirotavai. Tā ir tikai viena no Latvijas vietām. 33 ešelonos. Pirmais ešelons jau no Roparu stacijas 25. martā 15. ar minūtēm. Un pēdējais papildu ešelons 33. no Latvijas ir izbraucis 30. martā. Galamērķis šiem ešeloniem ir Sibīrijas, Tomskas, Omskas, Novosibirskas un tālo Austrumu Amūras novads.